Καζέ.
С мен Клара Маринова. Още един български политик, мой събеседник. Сега на линия е Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и контрола на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, да започнем от днешната извънредна среща на три комисии. Заседание на три комисии в Народното събрание, една от които е и Комисията по европейските въпроси и контрола на европейските фондове. Да ни разкажете по-подробно за това какво обсъждахте и какво се случи на това заседание.
Основната цел на днешната среща беше, гост беше Иляна Иванова. Вие знаете, тя е член на Европейската сметна палата, представител на България.
Да.
И направи един отчет и въведение в новия програмен период на една програма, която е за гарантиране на младежка заетост. България по нея ще получи около 55 милиона евро европейски пари, чисто европейски.
Така.
Българското съфинансиране може да се надяваме на около 65 милиона евро програма, която ще работи като комплимент на оперативна програма развитие на човешките ресурси и ще работи основно за това да се гарантира започване на работа по така интересни начини на хората, които не са нито в университет, нито в някъде започнали работа, да се намери подход и начин те да имат работа.
Да.
Това е изключително радващо, защото имаме нужда. Не сме в най-окаяното състояние. Това, което видяхме в цяла Европа, Испания е с най-тежката ситуация за младежката заетост. Ние сме на по-предни позиции от Испания, но все пак безработицата сред младежите в България е на едни нива от 25%, което никак не е завидно. Малко над европейската средна норма, която е 23%. Така че направих отчет за това какво се е случило в предишния програмен период, което той е била само 2 години тази програма. И какво да очакваме от тук на там, което
да.
Принципно звучи много добре. Вече как ние ще го изпълниме, въпрос, нали, на нашата вътрешна политика, и там са основните мои притеснения.
Аз ще продължа по темата, защото държавата ще обучава и търси работа на над 42 000 младежи по три програми, за които от Европа са ни отпуснати 181 милиона лева. Първата програма обхваща 23 000 младежи, които ще бъдат обучавани и ще могат да работят до 6 месеца. Втората е за 8700 души, насочена към младежи до 29 години, които не учат и не работят. А по третата програма се очаква 2500 души да намерят работа и още толкова да получат квалификация. Тя не е само за младежи, но младите хора ще имат предимство. Това ли е решението на проблема с младежката безработица? Може ли да се разчита само на европейски средства? И защо политиците и у нас, и в Европа ни засипват с заклинания и програми за справяне с младежката безработица, а резултатите са все слаби, господин Танчев?
Разбира се, че това не е подхода и аз не веднъж съм го казал, предвид, че съм живял за Котяна, където няма оперативни програми.
Да.
Този подход, че до някъде това ни прави лениви. И в тази ситуация мога да дам по-конкретен пример, защото когато пазара на труда ни се различава с това, което университетите и училищата бълват, ние колкото и да се опитваме изкуствено да стимулираме, да хвърляме пари в някаква временна заетост, тя наистина в крайна сметка е само временна, защото самите хора не са подготвени и не са обучени за
това,
което се търси. Така че може би стане като някаква мантра да повтарям всеки път, че ние трябва основно да заложим на образованието и това е подхода, който наистина ще ни изведе трайно от проблема с това младите хора да намират работа.
Не? Да, да.
Там е зародиша и това може да го видим и като се разгледа ситуацията каква е в Европа. Германия, разбира се, е страната с най-ниска младежка безработица, там е 7%. Но виждаме, че и образователната система на Германия работи по съвсем друг начин и не напразно и ние имаме така голям интерес към университетите и училищата там.
Да. Разбира се, това е...
Извинявам се, че те прекъсвам. За това и за мен основното ми послание, така и желание към госпожица Иванова беше да за следващата следващия път, като направи такава презентация, да ни покаже по-конкретно измеримите показатели, които други си държави са ползвали, програмите, които те и как са подходили в това нещо, за да не имат този по-голям ефект, който ние търсиме.
Сега, разбира се, това, за което говорите и вие, и аз, двата примера, които даваме, са светъл лъч в този мрак с младежката безработица. Тя е един от най-тежките бичове в момента на нашия континент и в нашата страна, но едва ли само това е фактор, който може да преодолее младежката безработица?
Разбира се, тук става въпрос за по-стратегически подход.
Да.
Правим нещата много на парче и в случая. Mm-hmm. Много конкретен пример, защото позволи си, често слушам вашето предаване, слушах за Македония.
Да.
Ние имаме още повече, че нашите разузнавателни служби и въобще този тип неща, дори и чужди служби се позовават на нас. Имаме капацитета.
Да.
Не би трябвало да ни изненадват такива събития и не би трябвало ние като държава, граничеща с Македония, да се държим толкова неподготвено и така абстрактно. Но това, пак казвам, това е част от една стратегия, която ние трябва да си набележиме, стратегическите цели и да работим следователно в тази посока, а не просто така хаотично, ако някъде излезе проблем и ние да реагираме, и то в много случаи, понеже ни хваща така движение, да реагираме неадекватно. Също е случай с младежката безработица. Нямаме някакво стратегически документ с справянето на това.
Да.
Въпреки, че това е въпрос и тема, която вече се развива все правителствата.
Да. Вие въведахте вече темата Македония и така. Съвет за сигурност към Министерския съвет заседава извънредно вчера. Днес блиц контрола доста време беше отделено на темата Македония. Наясно ли сте какво се случва в Македония, кой стои зад тези процеси? От една страна протестите на СДСМ, от друга страна събитията в Куманово. Изобщо, какво става на нашата, на част от нашата западна граница?
На мен ми е трудно да отговоря конкретно и в детайли на тези въпроси.
Представете ли си, вие сте народен представител и ви е трудно да отговорите, а какво става за нас редовите граждани?
Не, абсолютно съм съгласен с вас. Все пак аз се опитвам да се профилирам малко повече в конкретни неща и да имам цялата картина в тези области. Няма как да стана експерт по всичко. Но смятам, че в външната комисия, въобще хората, които имат отношение към националната сигурност и в парламента, би трябвало да имат кристално ясна картина. Не напразно ви казах, че много от чуждите, дори американски служби в Северна Африка, ние имаме много добри контакти и тук в регионалните нам държави, така че ние имаме цялата информация. Явно не можем правилно да я асимилираме и да вземем решения на базата на това, което имаме. Това е моя извод от нашите неадекватни реакции в последните няколко дни.
Има ли някаква опасност? Днес стана ли дума с държавните и политически мъже? Има ли опасност от бежанци, например, от ситуация, в която да се влушат още повече отношенията между Македония и България? Въобще опасности за нашата сигурност и за ситуацията у нас?
Опасност, безспорно, смятам, че има, и за това казвам, че ние трябва да сме много по-адекватни и подготвени, не да си говорим така абстрактно и в бъдеще време. И дори аз се изненадвам, че колеги от управляващата коалиция сега си говорят малко абстрактно и наистина не се чувстват, че те са в управлението на тази държава. Най-малкото ние сме много интересна и стратегическа дестинация, особено за страна като Македония, която е извън Европейския съюз, защото, знаете, влизайки в България, те лесно може да отидат в Европа, така че натиска и наплива, ако се разраснат така проблемните неща в Македония към нашата страна, става много по-голям. И тук вече става въпрос за втора граница. Ние трудно опазваме границата с Турция, сега отваряме втори фронт на границата с Македония. Така че категорично смятам, че темата е много сериозна и дори мисля, че изоставаме и не взимаме нужните мерки с нужната бързина в момента.
Господин Танчев, така като гледате събитията в Македония сега, бурните протести, изобщо развоя на ситуацията. Напомни ли ви с нещо събитие в други страни?
Разбира се, че ми напомня. Ние наскоро минахме през подобна ситуация, да започна от България. Виждаме какво се случва и в Украйна. Бяхме свидетели само преди няколко години на арабската пролет.
Да.
Те събития, които до голяма степен си приличат.
Така.
Си в такъв аспект, че има катализатор, нещо, което стартира един процес, след това на базата на интернет и така нататък ескалират нещата. Вече предвид комуникационните канали, които имаме, много бързо тече комуникацията и тези процеси са трудно за управление.
Точно да,
това е
да
плашещото в случая, защото се губи наистина чия е интереса, кой е инстигатора на тези събития и така.
Доста сценарии прочетахме за това кой стои зад събитията. Отново се намеква за участието на един известен филантроп, отново се намеква за цветните революции и влиянието на техните сценарии. Но по-важно за нас е да знаем, ако се смени властта в Македония, а очевидно протестите са достатъчно бурни, за да се говори вече и за смяната на властта, между ДПМН и социал-демократите на Македония има ли разлика във външната политика, особено в политиката спрямо България, и ще се промени ли нещо, ако се смени властта в Македония?
Смятам, че категорично ще се промени, защото това правителство водеше една политика, ние знаем, то не е от вчера и това е последователност в тази политика, но от друга страна те имат до голяма степен интерес ние да се техен стратегически партньор
да
в тяхното членство в Европейския съюз. До голяма степен смятам, че една промяна на управлението в Македония до голяма степен ще промени политиката на Македония спрямо държавите около нея. И за мен това би бил един катализатор наистина процесите да се случат по-бързо и Македония да стигне до едно добър завършек като пълноправен член на Европейския съюз.
43-я български парламент, сегашното Народно събрание, вие сте изправени пред едни сериозни предизвикателства и на първо място, разбира се, това са реформите. Трябва да се постига консенсус по горещите теми в обществото. Промяната в Конституцията, съдебната, здравната, образователната, пенсионната реформа, законите за сигурността, изборния кодекс. Това ще бъде и своеобразен тест за стабилността на управляващата коалиция, според мен. Кои са линиите на противоречие между коалиционните партньори от една страна и къде и как ще се търси консенсус между всички партии и коалиции в Народното събрание? Защото Конституцията и промените в нейните текстове изискват различен режим на гласуване. Там се изисква 2/3 мнозинство. Ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните промени у нас? И какви са шансовете да преодолеем бариерите пред шенгенското пространство? Доста въпроси се натрупват, но те все чакат вашия отговор.
Абсолютно сте права. Наистина въпросите са много и са все доста обхватни. Това обхваща горе-долу цялата социална и политическа картина на страната. Съдебна реформа, пенсионна реформа, здравеопазване. Сега, че маркирахте всички неща. Ще започна едно по едно. Първо от най-наболялата тема. За мен това е съдебната реформа. Не
така
в вашето студио.
Да.
За момента трудно смятам, че ще се намери нужното мнозинство за нужното конституционно мнозинство за нужните промени.
Така.
Защото като гледам ситуацията, пак удрима около храста, но никой не иска да удари да види точно какво има, какво се крие в храстите. Според мен, и аз не веднъж съм го казал, проблемите в нашето правораздаване са в Наказателния кодекс, в Гражданско-процесуалния кодекс, НПК, Наказателно-процесуалния кодекс. Там са проблемните области. Не са проблемните области в състава на Висшия съдебен съвет.
Да.
И аз пак ще се върна. Ако това е, нали, най-важната цел, за мен е по-скоро трябваше да търсиме едно обединение в Народното събрание и съм убеден, че ние щяхме да имаме силата за това да се обединиме и да махнеме Искров. Защото виждаме, че темата КТД от един сирей, който беше в нашата икономика, се превръща в гангрена в нашата икономика. Виждате тази седмица какви неща излизат и това пряко води. Аз онзи ден слушах и господин Борисов, нали, кой е виновен за КТБ, ми премиера Орешарски и Чубанов са виновни. В момента продължава да тече грабеж на КТБ. Кой е виновен?
Няма Чубанов виновен. И Орешарски.
Са виновни квесторите, примерно.
Да, квесторите са сега, така е.
Малко двоемаршин подход. Така че, ако трябва да търсиме конституционното мнозинство, нека го търсиме наистина по теми, които са важни и които рязко ще променят облика в икономиката, а не такива, които са чисто пожелателни и нищо реално няма да се случи това, че ще промениме членовете на ВСС.
Да.
От друга страна, за реформата в здравеопазването, там също не сме видяли ясно разписана реформа. Чухме само това, че ще се обединят 6 болници.
И 9.
Или 9.
9 болници, да. Около Александровска.
Точно така. Но, за съжаление, пак започнаха с погрешната стъпка. Уволниха доктора, който беше стожер на тия няколко болници.
Да, бе, това е един печеливша и много модерна болница.
Разбира се. И место за мене щеше да е пример, че наистина са готови обективно и градивно да се работи към някаква реформа, когато намериме човека, който добре се справи и менажира една болница, но дадем инструментите и силите да я водиш в това нещо. Почнахме точно в обратния аспект,
да.
За това трудно бих подкрепил такъв тип реформа. За пенсионната реформа там мнението ми е ясно, нямаме кой знае какви новини, виждаме, че при Франката не работи. От друга страна, това, което се тръгна, нали, с против финансовите пазари, против частните пенсионно-осигурителни фондове, това също не смятам, че е в правилната посока.
Да.
За съжаление, тези неща се случват, според мен, поне непрозрачно, не сме всички включени в тези процеси. Това неминуемо виждам, че води до определени сътресения и в самата управляваща коалиция. Виждаме коренно различни предложения излизат от отделните коалиционни партньори. Така че не виждам в момента светлина в тунела, за съжаление.
Накрая да ни кажете с две думи за шенгенското пространство. Какви са шансовете да преодолеем бариерите?
Шенгенското пространство, вие знаете, е изключително политическа тема в момента.
Да.
И ние трябва да впрегнем всички усилия в тази посока. За мен и за моята комисия това е тема номер едно в момента.
Така.
Ще пътуваме на една събиране на КОСАК. Това са председателите на всички европейски комисии в края на този месец в Рига. 4 дни ще сме там и основен приоритет, с който отиваме, направил съм срещи с немската делегация от Бундестага на Комисията по европейски въпроси и с френската. Миналата седмица викахме госпожа вице-премьерката Кунева в нашата комисия да ни запознае тя къде и какво е постигнала в своите обиколки и къде ние също трябва да синхронизираме усилията, наистина да стигнем до един благополучен край.
Да.
Това, което е хубавото, което научих от нея, е, че Франция коренно е променила своето мнение спрямо България след случката Шарли Ебдо. Разчитаме до голяма степен наистина Германия да наклони везните и да ни помогнат. Също така ще разговарям и с колегите от холандската делегация. Там съм започнал едни разговори, изпратил съм покана към тях да дойде поне групата за приятелство, да видят България на какво ниво. Искрено се надявам, че до няколко месеца ще имаме някакво развитие по тази тема.
Да.
Още повече, че събитията, които се случват и в Македония, и беженската вълна, която идва от Северна Африка, допълнително допринася до това нашето значение да влезем в Шенген да е по-голямо, защото в момента ние не разполагаме дори с данни от техните информационни системи за хора, които са терористи, които се издирват и така нататък. Така че ситуацията, макар и печална в международен аспект, е благоприятна за нас
да
постоянно. Просто трябва наистина с изпълнителна власт и ние от законодателната власт да обединим усилия и всички да говорим в една посока.
И накрая, господин Танчев, не мога да не ви задам въпроса за върху който непрекъснато се съсредоточава вниманието и на медиите, и на обществото. Това е усвояването на европейските фондове у нас. През април България е на 22-ро място, през март е била на 24-то, от 28-те от Евросъюза. Еврокомисията отчита, че 8 месеца преди края на програмния период нашата страна е усвоила 74,7% от еврофондовете. Зад нас са страни като Испания, Чехия, Италия, Румъния, Словакия, Хърватска. На първите три места са Естония, Португалия и Литва. Разглеждаме този въпрос с пълното разбиране за условностите, които съпровождат всяко класиране и за огромните разлики в нетното изражение на отпусканите средства от Европейската комисия за отделните страни. Но в края на краищата, какви са основните причини, за да не усвояваме напълно отпусканите ни европейски пари? Каква е перспективата да променим към по-добро използването на европейската солидарност и ще успеем ли да се наредим сред отличниците през сегашния програмен период?
Само да довърша темата с Шенген и влизам да поговорим за това, защото тази статистика, която вие цитирахте, до някъде е и радваща, до някъде е и печална.
Да.
Но за темата Шенген ми се иска нашата изпълнителна власт, нашето правителство да са по-единни. Аз не напразно казах, че всички трябва да говорим в един глас.
Така?
Защото достига до мен информация, че правосъдният министър е на едно мнение, госпожа Кунева е на друго мнение спрямо нашето влизане в Шенген. Той смята, че Шенген и инструмента за мониторинг и оценка, който е към България от Европейския съюз, ще ни помагат за реформите и така нататък. И затова до някъде се получава разминаване в тяхното говорене. Смятам, че никой няма интерес от това и това е един приятелски съвет. Не
да.
Политик, го казвам. Така, да се върнем на темата за еврофондовете, защото за мен е изключително тревожна. Проблемите са много и те са от зародиш. Много пъти сме говорили с вас за стартирането, как сме изгубили две години, тотално са били нулеви. Още тогава колегите, аз съм бил експерт в Министерството на финансите, работил съм с колеги от комисията, ни казваха, че това са доста пари, трудно да се подготвим и ще се умеем да ги усвоиме всичките. За съжаление и тази турбулентна политическа ситуация, която имахме в последните няколко години, по никакъв начин не спомогна за ускоряване, усвояването на европейските средства. Знаете, в последните две години сме имали 3-4 правителства. Изоставането от първите две години, то се наслагва и наистина дори нивата, които сме постигнали, са похвални предвид ситуацията, в която сме работили. Още повече, че нямаме единно законодателство за оперативните програми, разпокъсани министерства, много трудно се започна и се завъртя колелото, но все пак това е реалността. Наистина 70 и нещо процента са платени, реимбурсирани към България, а ние отчитаме около 80% усвояване. Но за мен това не е никак завидна и похвална новина, защото ако направим една груба сметка, средствата, които получаваме за 7 годишния период по европейските програми са малко над 7 милиарда евро за 7 годишния период.
Да.
Като имайте предвид, че България вноската в сметката на Европейския съюз е около 500 милиона годишно. Така че сама може да направите сметката, че никак към момента не са ни завидни резултатите.
Да.
И сме малко над това да сме донор на Европа. Това никак не ме радва и затова се надявам наистина в много бърз порядък да видиме законопроекта, който правителството прокламира от доста време, че е готов. Чакаме го с нетърпение да си дадем своето мнение, дали това по някакъв начин ще ускори, ще улесни този процес. Просто нямаме никакво време за губене. България не може да си позволи да загуби едно евро от Европейския съюз, за да не станем в крайна сметка най-бедната държава, която спонсорира Европейския съюз.
Благодаря ви за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също ви благодаря. Приятна вечер на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.